Ko tas vispār nozīmē būt Gunāra Birkert acīm un ausīm šeit Rīgā?
Nu, patiesībā tas darbs vienmēr ir bijis tāds ļoti koleģiāls. No paša sākuma jau sākot to, ka Gunārs atveda sākotnēji tās savas idejas. Pēc tam viņš tās idejas tur ar laiku tika nedaudz mainītas, sakrāt to, ka mainījās tā bibliotekas projektēšanas programma, bet patiesībā uz to skiču bāzes, ko Gunārs atveda pirmā reize un ko viņš pēc tam laikam ejot piestrādāja pa tām lietām, kas viņu interesēja un kas bija nepieciešamas. Pa tām viņš visām deva savas skices, savas idejas. Tad mēs šeit Latvijā uz vietas viņas realizējām gan arhitektūras ziņā, gan visās inženieru ziņās un viņās, tā teikt, ielikām arī visas tās inženieru komunikācijas, kas nu bija nepieciešams, un tad attiecīgi visi tos gala risinājumus skaņojām ar Gunāru. Tā kā patiesībā mums bija tāda regulāra, gan mutiska, gan sākotnēji pa faksu, pēc tam pa internetu, jo sākumā jau vispār tas projekts tika taisīts ar tušu. Bez kompjūteriem, un tas bija pats pirmais periods. Tā kā patiesībā tāda informācijas apmaiņa, un tad Gunārs bija kaut kādu zināmu periodītāti brauc uz Rīgu, un tad mēs ar viņu izrunājām visus tos jautājumus, kas nu tādī laikā bija sakrājušies, un ko mēs bijām pa no attāluma, tā teikt, skaņojuši ar viņu, tad mēs izrunājām uz vietas, un pārunājām nākošos risinājumus, kādas idejas varētu vienā virzienā otrā, nu, ir daudz tādas lietas, kuras vieglāk ir risināt tēt, nekā, teiksim, pa telefonu.
Vēl varētu teikt, ka Gunārs Birkerts bija tas vizionārs, un jūs bijāt tie uz papīra un arī dabā salicēji visām tām vīzijām.
Jā, nu, es teiktu, ka tā to varētu traktēt, jo nu, Gunārs jau precīzi stādījās priekšā, kādai tajā ēkā jābūt, un kāda ir viņa tā ideja par to, kā tas viss izskatīsies. Un mēs savukārt atkal mēģinājām visu to realizēt. Un arī būvniecības periodā mēs regulāri sazinājāmies, un tad, kad kaut kāda svarīgāka etapa bija notikuši, tad es zvanīju viņam un stāstīju, kā tas ir, un viņš sakoja visam līdzi arī, jo tad būvlaukumā tur bija videokameras, un viņš sakoja gan tām, gan visām ziņām Latvijas presē, gan visām kolīzijām, kas saistīts ar biblioteku, tā kā viņš patiesībā bija lietas kursā tik daudz, cik viņi vienmēr interesēja mūsu viedoklis tieši bez preses un bez citas starpniecības.
Jūs sacījāt tās sākotnējās vīzijas un sākotnējās skices tomēr bija citādākas. Es arī esmu redzējis šīs sākotnējās skices un tur tā līnija tomēr ir tāda lēzenāka, plūdenāka. Tā biblioteka, ja es pareizi atceros, bija paredzēta garāka. Vai jums kā arhitektam nelūst sirds redzot, ka tas gala produkts dažādu iemeslu dēļ, galvenokārt jau finansējuma dēļ, ir izvērties tomēr citādāks?
Es teiktu, ka pirmkārt Gunārs vienmēr ir uzsvēris to, ka tā viņa arhitektūra un tā skaitā arī biblioteka ir tāda, kas nekad nav sastingusi, viņa vienmēr ir spējīga attīstīties. Otrs, es teiktu, ka tā ēka sākumā, jā, viņa bija krietni lielāka, viņa bija sākās tur, kur bija uzvars bulvāra divi, ēka, kas vēlāk tika nojaukt, viņa bija pāri akmeņielē un līdz dzelzceļa uzbērumam. Bet viņas tas apjoms tika samazināts dažādi iemesli dēļ, pirmkārt tāpēc, ka tehniskā daļa tika nodalīta vispār no bibliotekas. Sākotnēji arī viss tehniskais bloks bija iekšā bibliotekas ēkā.
Bet tas nebija tikai finansējuma jautājums?
Nē, tas nebija tikai finansējuma jautājums. Tad bija arī pa vidu bija tāds posms, kad kaut kādā mērā tika samazināta tā bibliotekas programma, kas arī patiesībā samazināja bibliotekas apjomus. Un beigās es teiktu, ka tas bibliotekas veidos, kāds viņš ir tagad, viņš ir patiesībā, es teiktu, slaidāks un tāds graciozāks. Un es teiktu, ka man viņš tagadējā izskatā patīk labāk.
Jums ir sanācis arī redzēt citas Gunāra Birkerta bibliotekas?
Protams. Es esmu, protams, redzējis Gunāra bibliotekas un citus Gunāra objektus, kā arī mēs savā laikā diezgan daudz braukājām apkārt un skatījāmies vispār bibliotekas kā celtnes. Arhitekts lielā mērā gūst kaut kādas iespējas apskatoties uz citu arhitektu veikumiem, citām ēkām, lai viņas būtu senatnīgas vai mūsdienīgas, bet katrā ir kaut kas, ko smelties un īpaši, ja apskati tādas ēkas, kas tipoloģiski ir tādas pašas, pie kuras tu strādā, tad tu vienmēr var gūt kaut kādas idejas, var gūt dziļāku izpratni par to funkciju, kāda viņā notiek, jo arī funkcionāli tiek vienmēr jaunā sēkās tiek meklēt dažādi jauni risinājumi, šur tur ir veiksmīgāk, šur tur neveiksmīgāk, un tad var salīdzināt un izvēlēties, kur ceļu iet tavā gadījumā. Tā kā tam ir ļoti liela nozīme.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar vienu no Latvijas Nacionālās bibliotekas arhitektiem Mārci Mežuli. Jums savulaik medijos sanāca daudz taisnoties par to, kāpēc, piemēram, nav izmantots grīdām Latvijas ozols, bet Kanādas kļava un par citiem jautājumiem, bet droši vien, ka daudz sarežģījumu arī palika aiz kadra. Kā jūs teiktu, kas jums un jūs komandai bija nu, tie smagākie, izšķirošākie tādi būt vai nebūt brīži šajā visā garajā procesā?
Es teiktu, ka tādi, kas attiecas uz tīru, uz arhitektūru, interjēru, eksterjēru, uz tādām lietām, es nedomāju, ka ir bijuši kaut kādi kritiski brīži, kuros mēs būtu sastapušies ar nepārvaramām problēmām tehniskos risinājumos arhitektūras lietās, jo gadu laikā nu, pie tās būvas strādāja patiešām ļoti spēcīgu projektētāju, inženieru, arhitektu, būvnieku komanda, kur visi daudz no sevis ieguldīja, lai tas projekts attīstītos un virzītos pareizi. Cita lieta, kad viso šajās 25 gados patiesībā ir ļoti lielas izmaiņas un pārmaiņas un attīstība notikusi gan politiski, gan ekonomiski. Un tas gan bieži vien ir saistīts ar dažādām kolīzijām, kas bija pēkas finansējumu ap dažādām būt vai nebūt jautājumiem par pēkas, teiksim, to būvniecību, vai viņu turpināt, vai apstādināt. Tie ir jautājumi, kas patiesībā man kā arhitektam nu, vienmēr ir bijuši nepatīkami, tāpēc, ka, protams, ka mums visiem labāk strādāt pie mūsu profesijas, nekā cīnīties ar dažādām citādām blakus lietām. Nu, tādi kritiski brīži ir bijuši, Bijuši, piemēram, ilgstošs darbs ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par to, ka mums tur bija vairāk risinājumu, kas sākotnēji tika iecerēti kā Gunāra interjerisks, teiksim, uzstādījums, kurš kaut kādā mērā jāsamēro un jāsavieto ar mūsu normām. Tas mūsu normas arī pa šo laiku ir mainījušās prasības, bet arī šeit patiesībā visi tie jautājumi, arī cik viņi nebūtu sarežģīti bijuši, arī tie visi tika atrisināti tehniski un arī no tāda likumdošanas viedokļa nevainojami, tāpēc, ka mums bija arī ļoti laba sadarbība ar dažādiem valsts dienestiem, nu konkrētā gadījumā ar ugunsdzēsības dienestu.
Es domāju, jūs esat pie šī projekta strādājis 25 gadus. Jūs atceraties vispār, ko jūs par to projektu domājat pašā sākumā? Un vai bija kādā brīdī tā sajūta, ka nē, nu šis nav iespējams, ka to mēs neizdarīsim līdz galam?
Sākotnēji 89. Gadā mēs strādājam pie modra. Un es atceros diezgan precīzi to dienu, kad modrs devās pretīm uz lidostu Gunāram un sagaidīja pirmās, no viņa pirmās skices, pirmās priekšlikumus, jo tajā laikā neviens tā kā īsti nezināja, kāds būs un kāds tas viss izskatīsies. Un es atceros, ka tad modrs ieradās birojā ar tādu lielu rulli un tur bija iekšā Gunāra skices un man, ja nemaldos, tad nākošā rītā bija kaut kur viņiem jāprezentē tas vai ministru kabinetā vai kultūras ministrijā, ja kaut kur bija jāstāda tas projekts priekšā, un mēs vēl vakarā tur krāsojām un zīmējām. Tanī sākotnējā etapā, kad tika atvestas tās skices un pirmie rasējumi, protams, kad nevienam toreiz tā kā īsti precīzi nebija skaidrs par to, ka tā ēka pat tiešām tāda realizēsies.
Bet un, kad tālāk, tam vajadzēs 25 gadus.
Nu jā, un kad tam vajadzēs tik ilgu laiku, protams, par to vispār neviens to brīdi iedomāties nevarēja. Bet tad laikam ejot attīstoties un redzot, cik daudz cilvēki tiešām no sirds ir tādā lietā iesaistīti un ka visi par to tā kā pastāv un cīnās, tad tā ticība tam, ka tas realizēsies pieauga un, protams, tā, kad beigās tā jāka ir gatava un tā, ka viņam arī ietiekšo, tad, protams, ir prieks par padarīto un par tiem cilvēku pūliņiem, kas ir ieguldīti un kas ir beigās rezultējušies šādā ēkā.
Nu, pat jums piešķīra gada balvu Rīgas arhitektūrā, bet Latvijas Nacionālā bibliotēka savulaik pavasarī neseņēma arhitektūras gada balvu lielāko apbalvojumu arhitektūrā. Cik es atceros, tur diezgan tik lausti šķēpi un toreiz žūrija pamatoja, ka tas ir vakardienas projekts, proti neatbilst šodienai, un tādēļ tam nebūtu piešķiram galvenā balva. Kā jūs toreiz to uztvērāt?
Es neesmu ļoti pārliecināts, ka visi, kas šo lēmumu pieņēma, bija vienisprātis ar šādu formulējumu, un, un tas ir objektīvs, tāpēc, ka man pārliecība ir, ka ir tādas vērtības arhitektūrā, kuras nav vakardienas vērtības. Bet šo lēmumu es negribētu komentēt, domāju, lai tas paliek uz to žūrijas komisijas locekļu sirdsapziņas, kas šādu lēmumu pieņēma. Es domāju, ka laiks rādīs, vai tā ir mūsdienīga vai nav mūsdienīga ēka. Un...
Bet kāds ir tālākais šīs ēkas ceļš un attīstība? Tā jau bija tikai pirmā kārta, kas tika pabeigta. Kā jums šķiet, cik daudz paudžu arhitekta prātus tas vēl nodarbinās?
Es domāju, ka ēka, kā bibliotekas ēka, kā, kā nobeigts veselums, es domāju, ka viņa patiesībā ir diezgan tāda, neaizskaram no tāda viedokļa, ka, manuprāt, ka viņai grūti kaut ko izdarīt pāri. Nu, viņa ir pabeigta un līdz ar to viņai kaut ko pielipināt vai, vai izdarīt pāri nevar. Ja mēs runājam par to infrastruktūru, kas ir viņai apkārt, tad, tad protams, ka tur ir gan liels ieceris, ko mēs savulaik pie infrastruktūras projektu strādājot. Tur tika pārdomāts gan tas tehniskās ēkas kvartāls, kas ir starp Mūkusalas akmeņu ielām un dzelzceļu, no kur ir uzcelts tikai mazs tehniskās ēkas gabaliņš, gan arī mēs toreiz strādājām pie apakšzemes stāvvietām starp biblioteku un Mūkusalas ielu, kas arī nav realizēts, lai gan bibliotekas pie ieejas kreisā pusē, to gan apmeklētājs šobrīd neredz, bet ir, ir paredzēts trepas uz leju uz apakšzemes stāvvietu. Šis projekts paredz arī Mūkusalas ielas trasējumu maiņu, nedaudz pārvirzot viņu tuvāk, tā kā to trasi tuvāk Daugavas krastmalē. Tas lielā mērā ir vispār saistīts ar visas pārdaugavas krastmalas attīstību un arī mūsu tenī infrastruktūras projektā. Mēs toreiz apskatījām jautājumu par, par krastmalas rekonstrukciju no akmens līdz dzelzs tiltiem. Un arī tur bija tāda, zinām, ar atskaņa no bibliotekas, ja tagad tas bibliotekas priekšlaukuma, tie, tas celiņu tīkls, iet līdz Mūkusalas ielai, tad patiesībā ar, ar šī projekta pilnīgu realizāciju un mainoties Mūkusalas ielas trasē, tas, tas celiņu tīkls aiziet līdz pašai Daugavmalai, tā kā sakņojoties pašā Daugavā. Tā kā, nu, tur, protams, ir vēl ko realizēt, un es ceru, ka tas ar laiku tiks realizēts. Nu, tas, protams, līdz, saistīts viss ar finansu līdzekļiem, bet, bet es ceru, ka tas tā, tā bija labi iecera, ko mēs arī savu laiku ar Gunāru pārunājām, un patiesībā, kas ir balstīts uz Gunāru ideju un Gunāru skici.
Es gribēju jums vēl pajautāt tādu lietu, kas noteikti ļoti daudz arhitektu prāts pēdējos gados ir nodarbinājis proti, kā ir mainījusies arhitekta prioritātes un, un tā profesijas specifika pēc tā, kas notika Zolitūdē?
Es domāju, ka vismaz tanī ziņā ar tiem arhitektiem un, un visi tā, visiem teiksim, speciālistiem, ar ko es esmu strādājis kopā, pret savu profesiju un pienākumu, manuprāt, visi vienmēr ir izturējušies ar lielu atbildības sajūtu un, 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 un līdz ar to es nedomāju, ka šajā aspektā kaut kas īpaši varētu mainīties. Cita lieta droši vien, kad šajos pēdējos gados savu zīmogu visai būvniecībai ir uzspiedusi tas ekonomiskais bums, vēlēšanās ātrāk, vairāk uzbūvēt, meklēt veidus, kā var ieknumēt līdzekļus, ieknumēt uz, uz konstrukciju izmaiņām, un ja tas vēl summējās ar to, kad viss būvuzraudzības un, un autoruzraudzības process patiesībā ir diezgan novārtā atstāts gan no tās pašas principiālās puses, gan arī no finansēšanas puses, kur patiesībā tie līdzekļi šai svarīgam etapam ļoti parasti tiek taupīti, tad tas varbūt ir tas, kur būtu meklējamas tās saknes, jo ja patiesībā tāda būvuzraudzība, būvprojektu vadība arī ir liela un nopietna lieta, kas pie mums ir lielā mērā aizmirsta. Un tāpēc arī bibliotekā, piemēram, šajā procesā tika iesaistīts Hill International un Hill International Baltica, kas patiesībā demonstrē to, kādā līmenī ir šādi procesi ir jāveic un jāvada. Un, jā, un ja tas tiks ņemts vērā un šim aspektam arī tiks pievērst pietiekoši lielu vērtību, tad patiesībā šādas nelēmas lielā mērā tiks izslēgts.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.